Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України Віктор Ющенко вважає, що зараз у парламенті відбувається тіньова змова бізнес-угруповань, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова.
Для глави держави є неприйнятним те, коли його присутністю намагаються легалізувати бізнес-тандем. Діалог народних обранців із главою держави стане можливим після того, як депутати відновлять внутрішню самоорганізацію та оголосять політичні пріоритети. Президент вкотре нагадує, що указ про дострокові вибори призупинено, а не скасовано.
Повідомила речниця президента. Віктор Ющенко буде готовий повернутися до остаточного вирішення цього питання, якщо стане очевидним, що існування недієздатного парламенту блокує національну антикризову політику, зазначила Ванникова. Депутати планують завтра провести спеціальне засідання парламенту за участю президента і прем'єра. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско допускає вступ України до НАТО без надання плану дій щодо членства в альянсі. Про це він сказав сьогодні за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.
Після того, коли ми реально продемонструємо свою готовність виконання цієї національної програми, то і питання про формалізацію ПДЧ може бути зайвим. Чи воно може бути надане на півроку, і після цього буде прийнято рішення про власне вступ до альянсу. Тому, власне, це рішення і говорить про те, що союзники тримають цей шлях відкритим.
Минулого тижня Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО ухвалила рішення про співпрацю з Україною у форматі річної національної програми. Операція зі звільнення з піратського полону екіпажу судна «Фаїна» триває. Стан здоров'я заручників задовільний, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Василь Кирилич.
З джерел, з яких ми одержали інформацію, на цю пору триває процес реалізації схеми зі звільнення заручників громадян України. І будемо сподіватися, що в найближчий час ми станемо, очевидно, свідками, власне, успішного завершення акції звільнення заручників судна «Фаїна».
За словами Кирилича, відомство не брало участі в переговорному процесі, оскільки це компетенція представників судновласника. Єврокомісія вітає рішення Ірландії зняти з продажу свинину. Напередодні влада Ірландії видала міжнародне попередження не вживати свинину, вироблену в цій країні з датою від 1 вересня. У пробах м'яса виявили небезпечний рівень діоксинів. Це був випуск новин Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це 8 грудня, а в ефірі передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Чи стане Україна парламентською республікою? Політики з'ясовують, як ділити владу.
Найскладніша тема, коли сходяться протилежні політичні сили, це система гарантій.
Ціни ростуть. Як рятуються українські споживачі?
Раз на тиждень чи один раз у два тижні ми їздимо до Угорщини за продуктами. Фарш, м'ясо, ковбасу, сосиски. Десь у два рази дешевше, ніж у нас на Закарпатті.
Тривають заворушення в Греції на батьківщині демократії. Як складає іспити на демократію нинішня влада в Афінах?
Чого лого чи ролу ехуми олі.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Цього тижня українські парламентарі обіцяють обрати голову Верховної Ради і створити нову коаліцію. Водночас дедалі частіше лунають побоювання, що нова коаліція може радикально змінити Конституцію. Зокрема, запровадити вибори президента у Верховній Раді. Про це почуємо більше від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Що зараз відомо про плани політиків щодо виходу з парламентської кризи, Дмитре?
Зараз найбільш вірогідним є два варіанти розвитку подій. Президент Віктор Ющенко хоче обрати спікера, кандидатуру депутата від фракції «Нунц» позапартійного Івана Плюща і не порушує питання про створення парламентської коаліції. З цього приводу він сьогодні радився з представниками фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Натомість фракції «БЮТ» та партії регіонів ведуть переговори про створення коаліції. Дуже вірогідно, що один з цих варіантів буде реалізовано вже цього тижня. Попередні депутати збиралися визначитися у вівторок, 9 грудня. Проте на заваді стали непередбачувані обставини. Вірогідно, лідери кількох парламентських фракцій та деякі депутати поїдуть на поховання патріарха Алексія ІІ до Москви. Тому, вірогідно, питання обрання спікера та створення коаліції фракцій БЮТ і партії регіонів розглядатиметься в парламенті у четвер, 11 грудня.
Дмитре, який з варіантів виглядає сьогодні найвірогіднішим?
Власне, інтригу тримають регіонали. Одні представники цієї найчисельнішої фракції у парламенті кажуть про обрання спікера Плюща, інші – про коаліцію з БЮТ. Загалом депутати від цих фракцій доволі неохоче коментують хід переговорів про створення коаліції. Міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що перспективи створення коаліції між фракціями БЮТ та ПР є доволі непевними.
Я розцінюю імовірність створення коаліції в цілому 50 на 50, а на цій неділі вірогідність 30 до 70, що вона не буде створена. 30% що буде, 70% що не буде. Найскладніша тема, коли сходяться протилежні політичні сили, це система гарантій. Має бути гарантовано, що всі учасники цього процесу будуть в перспективі задоволені своїм місцем і своєю ролью.
Так вважає міністр транспорту Йосип Вінський. Далі запитання до нашого кореспондента Дмитра Шурхала. Дмитре, на яких підставах може виникнути коаліція між партією регіонів і БЮТ? Адже донедавна вони були запеклими суперниками.
Найбільшого розголосу набула інформація, що предметом домовленостей нової коаліції можуть стати не тільки посади в уряді чи президії Верховної Ради, але й основний закон – Конституція. Політологи стверджують, що такий варіант розвитку подій дуже вірогідний, а також наголошують на тому, що в цих умовах впровадження парламентської республіки може мати переважно негативні наслідки, каже політолог Юрій Якименко.
Треба взяти до уваги і характер стосунків, власне, самого парламенту. Коли ми говоримо про процес політичних порівнянь, тіньових домовленостей, політичної корупції, то слід очевидно передбачити, що всі ці негативи, вони будуть перенесені і на процес обрання президента.
На думку іншого політолога Віталія Кулика, за теперішніх умов вирішальний вплив на обрання президента в парламенті матимуть представники великого бізнесу.
Потужні фінансово-промислові групи, які представлені в обох фракціях, фактично контролюють до 70-80% економіки. Оскільки в умовах кризи КПГ, тобто олігархічний капітал, намагається знизити свої ризики, відповідно він намагається побудувати таку систему влади, таку систему відносин, які би ці ризики знижували.
Коментуючи інформацію про вірогідні зміни до Конституції, віце-спікер Микола Таменка, обраний від фракції БЮТ, заявив, що посада президента залишиться. Утім, він не уточнив, як обиратимуть голову держави – шляхом всенародного голосування чи у парламенті.
Це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. І я додам, що залишається ще один варіант розвитку політичних подій – це дострокові вибори. І про це попереджає президент України. А про те, чи українське майбутнє парламентська республіка, сьогодні згодом на наших хвилях дебатуватимуть політологи Сергій Таран та Михайло Погребінський. Вони гості «Вечірньої свободи», яку проведе Роман Скрипін.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Поки українські політики з'ясовують стосунки, інфляція сягнула від початку року позначки у 20%. Такі є свіжі дані Держкомстату. І хоча деякі товари – рис, цукор, олію – в останні місяці трохи подешевшали, загалом споживчі ціни невпинно повзуть вгору. Минулого місяця вони зросли на 1,5%, а у жовтні – майже на 2%. Риба, масло, сир, яйця подорожчали на 2,9%. Чому в Україні така інфляція? Це наслідок невдач уряду чи далися в знаки об'єктивні обставини? Про це Сашко Лащенко.
Дніпропетровщині до кінця цього літа вдавалося загальмовувати зростання цін, але потім інфляція таки стала набирати обертів, а з іншого боку люди стали втрачати роботу через кризу, зазначає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Соціалісти кажуть, чи через низьку купівельну спроможність дніпропетровців слідом за металургією ляже і харчова промисловість регіону. З власниками харчових та переробних підприємців влада домовляється про те, щоб вони стримувалися від підвищення цін на харчі, а з супермаркетами – про зниження торговельних накруток. Але це поки що не допомагає.
Кілограм свинини за 35 гривень, а варена ковбаси вищого гатунку лише за 15. Це не новорічні мрії, а реалії, які час від часу можуть спостерігати закарпатці, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів. Закарпатці мало вірять у те, що інфляція вдасться приборкати. Лише з офіційної статистики овочі та фрукти на закарпатських ринках подорожчали за рік у середньому на 43%. Тому вони намагаються врятуватися від стрибка цін за допомогою ЄС.
Так робить, приміром, і ужгородка Мар'яна Ковач. Вона оформила для себе так званий малий прикордонний рух і зараз постійно їздить до найближчих з українським кордоном угорських містечок у супермаркети за харчами. Навіть якщо підрахувати, що доводиться їй витрачатися на страхування авто та паливо, все одно купувати за кордоном продукцію дешевше.
Раз на тиждень чи один раз у два тижні ми їздимо до Угорщини за продуктами. Фарш, м'ясо, ковбасу, сосиски десь у два рази дешевше, ніж у нас на Закарпатті.
Щоправда, так вільно їздити і таким чином рятуватися від фінансової кризи можуть далеко не всі жителі Закарпаття. Лише ті, котрі живуть у 50-кілометровій зоні від українсько-угорського чи українсько-словацького кордонів.
Передумови для інфляції були закладені в Україні ще до того, як уряд очолила Юлія Тимошенко, вважає народний депутат, член БЮТ Сергій Терьохін.
Всі чинники були закладені в минулому році, якщо ви подивитеся статистику. І в першу чергу це пояснюється неузгодженою політикою Національного банку, який в минулому році більше ніж на 40% збільшив кількість грошей в обігу, тобто надрукував гривню. І колишнього уряду, який перед черговими виборами на початку цього року повиплачував соціальних зобов'язань, не передбачених законом, багато.
Натомість депутат від партії регіонів Олексій Плотников покладає відповідальність за інфляцію в Україні саме на кабінет міністрів Юлії Тимошенко.
Я взагалі не бачу будь-яких дій уряду щодо протидії зростання споживчих цін. Колись там було ще в травні чи в квітні якась начебто програма, яку ніхто не бачив. Потім уряд чекав, коли буде сезонне зниження інфляції. І сезонне зниження інфляції це кожного відбувається з липня-серпня. Тобто з цієї точки зору якихось реальних дій щодо зниження інфляції я не бачу.
А більше про те, чому і де зростають ціни в Україні, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вже третій день у великих містах Греції внаслідок зіткнень демонстрантів з поліцією триває безлад. В акції опору беруть участь сотні студентів, які звинувачують поліцейських у навмисному вбивстві 15-річного підлітка під час інциденту в Афінах минулої суботи. Опозиція використовує цей трагічний випадок для збільшення тиску на владу і дискредитації уряду. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
У зв'язку з афінським інцидентом заарештовано двох поліцейських. Один з них, котрого винувачують у вбивстві підлітка, заявив, що він зробив попереджувальний постріл, нібито куля, яка вбила хлопця, зрикошетила. Однак очевидці розповіли журналістам, що поліцейський цілився у підлітка. Другого поліцая обвинувачують у співучасті у вбивстві. Вже з минулої суботи тисячі людей, розлючених загибеллю підлітка, атакували банки, крамниці в Афінах, Салоніках, на Корфу і на Криті. Десятки людей, включно з поліцією і студентами, були поранені, учасники акцій також підпалювали автомобілі. Сьогодні сутички відбулися в Трікале, де кілька демонстрантів і поліцейських отримали поранення. Від обвинувачень на адресу поліції демонстранти переходять до політичних вимог. Про організацію своїх акцій протесту оголосили вже комуністи і соціалісти. На вечір заплановано щонайменше 5 демонстрацій і масовий мітинг в Афінах.
Василю, як реагує на такі масштабні виступи грецька влада?
Мар'яно, міністр внутрішніх справ Греції Прокопіос Павлуполос заявив, що поліція веде розслідування інциденту і закликав до спокою.
Акції протесту можуть і повинні відбуватися. Громадяни мають повне право на захист своїх ідей і принципів. Але я хочу наголосити, що робиться це не шляхом знищення чужої власності і натиску на людей, які ні в чому не винні. Наслідок розслідування ми довідаємося, як це сталося. Істина буде відома, і винні будуть покарані.
енохи я от їх гіни.
Грецький прем'єр Костас Караманліс особисто висловив співчуття родині загиблого підлітка, але, як вважає один з колишніх лідерів соціалістів Міхаліс Хрісохоїдіс, Греція може опинитися на грані гострої політичної кризи. Соціалісти сьогодні висунули вимогу відставки правого уряду Костаса Караманліса, який є при владі з 2004 року. Подібні інциденти зі стріляниною мали місце в Греції у 85-му році, і ця вендетта між поліцією та студентами тривала роками.
Про заворушення в Греції ми чули від Василя Зілгалова. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Візи у відповідь. Чи має Україна знову піднімати візову завісу у відповідь на Шенгенський мур?
Ми дуже бідна країна, треба хоч щось мати з того. Хай платять.
Обережно автомобіль. Які українські міста забруднені вихлопами найбільше? І як від цього можна вберегтися?
Десятку найбільш забруднених міст входили Макіївка, Дніпродзержинськ, Одеса, Донецьк, Горлівка.
Чи відзначатимуть кримчани Курбан-Байрам усі разом?
Бісміллахір-рахманір-рахім. Альхамдулілляхі-раббіль-алямін.
І про це за мить. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Після подій на Кавказі Європейський Союз побачив, що просто під його дверима на сході континенту можливі процеси контролювати, які у нього немає особливих можливостей. Саме це через це і зросла зацікавленість Об'єднаної Європи до ініціативи Східного партнерства, яке раніше запропонували офіційні Варшава і Стокгольм. Офіційно затвердити план дій щодо політики ЄС на сході Європи мають весною наступного року. А зараз Брюссель проводить консультації з країнами-учасницями. І от сьогодні віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Григорій Немиря саме для цього відвідав європейські установи. А з нами на прямому зв'язку з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єрміця. Добрий вечір.
Добрий вечір, Мар'яно.
Чого саме домагається в Брюсселі пан Немиря?
Власне, основна мета його – обговорити та внести можливі поправки до зміни політики Євросоюзу відносно України та ще п'яти країн колишнього Радянського Союзу, радянського табору. Український урядовець вважає, що для реалізації цих планів Європейському Союзу потрібно змінити структуру фінансування. Тому Київ звернув увагу представників Європарламенту на те, що порівняно з іншою ініціативою, так званим Середземноморським Союзом, сума, передбачена для втілення європейських планів, у східних країнах істотно менша, говорить Григорій Немиря.
Ми звернули увагу на відсутність паритету і відповідної пропорції, скоріше так, у фінансуванні Середземноморського союзу або Барселонського процесу і країн на Східній Європі.
Зазначив пан Немиря у Європарламенті. Тож, хоч грошові розподіли викликають нині багато дискусій серед країн Євросоюзу, можливо, ці фінансові перспективи будуть переглянуті. І це може статися вже у березні 2009 року, коли мають затвердити основні напрямки та планування ініціативи Східного партнерства. А наприкінці квітня очікується проведення саміту 32 або 33 країн за участю країн-членів ЄС та країн-учасниць цієї ініціативи. Мар'яно.
Віталію, чи йшлося сьогодні про перспективи полегшення візового режиму для українців? Адже така перспектива теоретично існує в ініціативі Східного партнерства. Чи вів сьогодні про це переговори в Брюсселі пан Немиря?
Ні, Мар'яно, про візи на сьогоднішніх зустрічах ні в Європарламенті, ні в Єврокомісії не йшлося.
Це був кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єрміця. На хвилі помаранчевої революції Україна скасувала візи для громадян Євросоюзу. Тоді та так відкривали двері для світу і заохочували гостей на конкурс Євробачення, що тоді проходив у Києві. Але тепер дедалі частіше з вуст представників української влади чути пропозицію повернути візовий режим для тих держав Євросоюзу, куди важко подорожувати українцям. Про це попередив голова секретаріату президента України Віктор Балога. Але чи варто Україні знову зводити візову завісу у відповідь на Шенгенський мур? Експертів розпитувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це попередження може привернути увагу ЄС до консульських проблем, сподівається культуролог Тарас Возняк. Як редактор часопису «Ді», він часто буває на європейських конференціях.
Така декларація може привернути увагу до того реального стану на кордоні, який де-факто організований зовсім не нами. Цьому не зацікавлені наші найближчі сусіди, ні Польща, ні Угорщина, ні Словаччина. Це робиться з Брюсселя, а в Брюсселі найбільше голосів все-таки мають країни, для яких Україна є не надто цікавою, або є свого роду курйозом, якого вони хотіли значною мірою позбутися.
Натомість директор Центру досліджень миру і конверсії Олександр Сушко – категоричний противник відповіді око за око чи зуб за зуб. Він проти повернення візового режиму для громадян ЄС.
Це практика, як правило, тоталітарних авторитарних режимів. Ні для кого не буде співмірною проблемою отримання віз в Україну, наприклад, з Іспанії. Залежність іспанців від поїздок в Україну є на кілька порядків нижчою, ніж залежність українців від поїздок в Іспанію. Пріоритет на сьогодні – це переговори про безвізовий режим.
Ці переговори почалися восени цього року, але перспективи їхнього завершення наразі примарні. Українські дипломати мріють, щоб 2012 рік був останнім роком, коли українці стоятимуть у чергах за візами до ЄС. Брюссель зі свого боку наполягає, щоб Україна спершу перекрила кордони для злочинців і нелегалів та подбала про захищеність документів. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Думки учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org розділилися приблизно порівну. 47% учасників голосування за повернення візового режиму для громадян Євросоюзу, а 44% вважають, що це невигідно Україні. А ось порада перехожих на Хрещатику.
Ми дуже бідна країна, треба хоч щось мати з того. Хай платять.
Зараз потрібно навпаки близьке спілкування. Я думаю, поганого немає, якщо хтось в'їжджає без візи. Ми намагаємось туди вийти. Європейський простір. Але певна довіра до нашої країни ще не сформувалася.
Мені здається, що це має бути адекватно. Тобто, якщо вони візи, то і ми візи. Якщо ні, без віз.
Дуже складно нам отримати візи, щоб поїхати до Європи. Дуже не хочеться людям ускладнювати життя і робити те саме. З точки зору вигідності, може, грошей не збирають з візи. А так, я думаю, що люди їздять без віз, і вони більше грошей тут залишають, аніж будуть чекати в черзі за візами. І не захочуть потім і візи брати.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Кількість автомобілів в Україні щорічно зростає. За даними Державтоінспекції, цього року їх стало понад 10 мільйонів. Можна було би порадіти, що власним авто вже послуговується кожен четвертий українець. Проте в результаті автомобільні вихлопи стали основним джерелом забруднення повітря у великих містах. А медики попереджають, що ці вихлопи дуже шкідливі. Проблему вивчав наш колега Євген Солонина. Євгене, які українські міста сьогодні забруднені найбільше?
Навіть в індустрійних центрах Донбасу та Придніпров'я автомобільні вихлопи зрівнялися з промисловими викидами. В інших містах частка автотранспорту в забрудненні повітря взагалі перевищує 90%. Про це повідомив Радіо Свобода начальник Центральної геофізичної обсерваторії МНС України Олександр Косовець.
За перше півріччя в цілому по Україні в десятку найбільш забруднених міст входили Макіївка, Дніпродзержинськ, Одеса. Попала виключно завдяки автомобільному транспорту. Донецьк, Горлівка, Дзержинськ, Єнакіїв, Маріуполь, Дніпропетровськ і Лисичанськ. Дані свідчать про кількаразове перевищення гранично допустимих концентрацій. Тут, зокрема, дуже високий був міст бензпірену, пилу, формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, діоксиду азоту.
Це був представник МНС Олександр Косовець, і ми продовжуємо розмову з кореспондентом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Євгене, як саме забруднене автомобілями повітря впливає на здоров'я українців?
Вихлопи впливають в першу чергу на легені, на систему засвоєння кисню, зростають ракові захворювання. Медики також попереджають про зниження імунітету, і людина страждає від звичайних хвороб, тої ж застуди. Пил і дим від автомобілів, особливо його дрібні частинки, також погіршують розумовий розвиток дітей. Але шкідливий вплив вихлопів можна зменшити. Як саме, пояснює Володимир Шумейко з Інституту токсикології та фармакології НАН України.
Не гуляти на проспектах, які є в Києві, одними з найбільш забруднених. А на рівні держави необхідно завозити автомобілі останнього покоління, а не ті, які виведені з використання на заході.
Євгене, але водії навіть найсучасніших авто скаржаться на якість бензину в Україні.
Справді, Мар'яно, якісного пального в Україні взагалі не випускають. Так вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
НПЗ, що знаходяться в Україні, випускають у своїй більшості палива, які не відповідають нормам Євро-4, Євро-3. Ця галузь потребує реформування, модернізації та реконструкції.
Крім переходу на якісне пальне, шкідливі викиди має зменшити будівництво об'їзних шляхів та транспортних розв'язок у великих містах, розвиток електротранспорту, зокрема метро. Але найбільші результати дає переведення автомобілів на зріджений газ, спирт та біобензин. Такі європейські країни, як Італія, перевели на альтернативне пальне кожну четверту автівку. В Україні ж на екологічно чистому пальному їздять лише 45 тисяч автомобілів. Хоча є й обнадійливі приклади. Так, в курортному місті Євпаторія на газ переведені всі автобуси, майже весь комунальний автопарк і значна частина приватного автотранспорту, для якого створена мережа заправок газом. Тому Євпаторія на сьогодні є одним з екологічно найчистіших міст України.
Про те, що робити зі шкідливими автомобільними вихлопами, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні.
Бісмиллахіррахманіррахім. Альхамдулілляхіраббіль-аламін. Айрілі мактубі алейхім даддалін. Амін.
Такі святкові намази сьогодні проходять в усіх мечетях України. На честь першого дня свята – жертвопринесення Курбан-Байрам. В Криму, де мешкає найбільша в Україні мусульманська громада, це офіційне свято. Сьогоднішній день – вихідний для усіх, хто сповідує іслам. Але для решти кримчан це звичайний робочий день. Уже багато років мусульманська громада просить владу ісламські свята зробити загальнокримськими і вихідними для усіх, як, наприклад, Різдво чи Великдень. Нещодавно кримський парламент підтримав це прохання і надіслав відповідне звернення до Верховної Ради України. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Яка доля звернення кримських депутатів про оголошення мусульманських свят офіційними в Криму?
Це звернення було ухвалене щойно 19 листопада, тож тільки минулого тижня, власне, воно пішло до Києва. А мусульмани вже багато років справді просять місцеву владу оголосити свято розговіння Ораза-Байрам і свято жертвопринесення Курбан-Байрам вихідними для всіх кримчан, щоб не ділитися за релігійним принципом. У муфтіяті Криму кажуть, що нинішня ситуація, коли мусульмани мають вихідний, а потім відпрацьовують, дуже незручна і викликає нарікання, в тому числі працедавців. І лише зараз кримський парламент відгукнувся і підготував відповідне звернення. Але коли Київ відреагує, невідомо. Сподівань на те, що це буде швидко, немає. А ось що сказав один з лідерів Меджлісу Рифат Чубаров.
Я думаю, що це просто буде людей трошки наштовхувати на те, що ми по великому рахунку ми є однакові, ми віримо в єдиного Господа, ми його називаємо по-різному, що ми маємо єдині цінності і ми маємо толерантними бути один до одного. Тобто це має тільки людей більш зблизити.
Так, очікує Рифат Чубаров, він очікує, що кримчани зблидяться. А яка атмосфера сьогодні, Володимире, в Криму? Як проходить там Курбан-Байрам? І чи ти особисто вже скуштував м'ясо жертовного баранчика?
За традицією, у цей день мусульмани здійснюють повне омивання, моляться і приносять у жертву переважно баранів. Ходять в гості до старших людей, а також провідують кладовища. Протягом трьох днів святкування сім'я вживає 1/3 м'яса жертовного барана, пригощаючи всіх гостей, які прийшли з вітаннями з нагоди свята, а 2/3 м'яса роздає бідним і самотнім. Чесно кажучи, жертовного м'яса ще не пробував. Сьогодні ним гощали найближчих родичів, але Курбан-Байрам святкуватиметься 3 дні, тож я сподіваюся, що ще встигну. Тим більше, що Курбан Байрам славиться не тільки різноманіттям м'ясних страв, але й веселою атмосферою. У ці дні і в помешканнях, і на вулиці можна почути найпопулярнішу кримсько-татарську мелодію «Хайтерму» і побачити національні танці.
Про те, як в Криму проходить свято Курбан-Байрам, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність.
Ой, напевне, це ігри політичні.
Не мій приятель.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.